Ben 12, sono questa, esce e diventa la famiglia. La famiglia la ferma, c'è una roba un po'. Può dire poco su un genere di fish. Ma questa la venita dopo che è una roba che viene in fish. Insomma, roba, per rimanere che il genere di fish, però, non hanno equis. O poco perché capire ogni anno è che le zone nuove che la canea è troppo anche di una metà sound count per quanto è un size ma deve essere un po' di poco a scelta o per me un po' firme di un sesto ma ci vuole un po' di maso a seppio mi dice appa qui è il salete in un drone, in Scotta, e c'è un Facebook formato, perché c'è cane non può fare per voi. Perché è un po' un maso, se è stato per me. Ma mi deve fare un piccolo del page. Mi deve fare un po' di page. A Christmas, mi deve fare un po' di page. E non è stato per me, e c'è il trigger, mi ha fatto un po' di quando i colleghi arrivano in noi, gruppo pratica vodka, c'è un cane, ma con chi mi si scappa la terra, me ne è capito la nau. E in cui era io, adesso, io non ho cosa che è fa o fa. E se mi ha fatto, ho capito la sua vita. Ma te, questo, per camano, il suo vero sveglia, ha capo il sacco, ha funzionato, ma camia, poi, and then have any of them on the extent that she could feel that in a moment. So, for me, for a shield, then you go to the top of the spirit. Ah, then you're not sure. Now, can we have any question that she would you take a film for another than all? On the only job, nel tornare a io ho quella rete da solo che mi capo una dura dopo e mi intorno. Ma perché ero lì? Non la ricordo che del capo quando mi ero lì. Anche da discutere, perché non mi tocca che ti ci vuole dire il capo quando fare quelle. Ho meno qua e ti fa male. E mi chiede, lui si doveva fare il segnale, ma io the next series, o il mente il capo, dove è il legone. Mae Sean a ddoli Dyw. Da ni'n dod at yn gyrru a ddoli. Ios oedd Dyw yn y canol moch yr arwyd da yw canu'n mawl i Dyw ni. Oherwydd hyfryd a gweddus yw'n mawl. Moch yr arwyd. Dydwch pa mor fawr, pa mor ffantastig, pa mor dda i Dyw. Da yw canu i'n diw ni. A wrth gwrs, mae defnyddio gael da yna. Mae'n gallu golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Ni pan i'n fach, o'n i'n diodde yn ofnadwy o asthma. A mi oedd y ffisig. Ffisig coch ben asthma o ddeanol. Ti'n mynd i afoli mater o orfod beth o'n ymwneud. Dwi'n bod yn gorfod i ddiodde jyst yn mwyn cadw yn ei gwrdd bwcs efo Dyw. Maar voor een aantal werken eigenlijk anders. En ik heb zo'n rhywbeth o'n dda, nid yn unig am bod o'n rhywbeth dylen i fod ni'n neud, a sy'n gwneud ffes ni mewn ffordd, ond bod o'n rhywbeth bod longrwydd i ni, a bod hanaf i ni. Pan y fan symud i smeddi o Aberystwyth i Brynsiecen, ac ar ein oed, oedd hi'n eisiau gorfod symud o'i chartre, chi oedd hi'n bod ers bron i 70 o flynyddoedd. Ond ar ôl dod, oedd ei gysgedo, oedd ei ffeindio bod ni'n cael gofal, oedd ei gofal poeni, lyn a gofalu am ar un hynna'n ddim mwy. Oedd ei gweld teulu, oedd ei gweld i bob dydd, oedd ei gweld gwerin y teulu bob wsnos ac yn y blaen. Ac oedd ei ddim mae'n dda oedd ei dod yma. Achos oedd o'n rhywbeth. Oedd ei rhoi rhywbeth longrwydd i ni. Yw ddiogelwch i ni ar ddiwedd ei boes. Yn ffyn gwybod ar ôl bod yr allan yn trechu yn gwneud rhywbeth. Ac yn gwybod, ond na bryd o fwyd yn aros am yn dda bod ni'n cael eistedd lawr i gwneud o fwyd. Achos, ddim yn unig mae rhoi maith yn ni, ond yn ni'n mwyn achan yn ymwneud o glas. Molwch ar y bwyd, da yw canu mawr o ddim ni, gwerwyd hyfryd, a gweddus yw ni'n mawr. Wrth gwrs, yn y gen ysgrifennu ni fel pobl yn mynd i Jerusalem, mwyn cofnod hyn. Yn dwbod yn y cysmynt newydd bod y ffocws yn newydd. Yn cofio ar Iesu'n siarad efo'r rhain yn y Samaria. Dyna lle ôl chi'n deud, wel, da ni'n Samaria yn edrych yn mynd ysgrifennu da ni'n adol i ddiw. Da chi'n dweud mae Jerusalem yn adol i ddiw. Pwy o'n rhaid i sy'n iawn? Dyna ni'n siarad, wel, beth yw'n adol i ddiw, beth yw'n adol i ddiw, ond mae'r amser yn dod gwir yma eisiau pan bydd y gwir o olwyr yn y ddoliad tar ond ysbryd a gwirio. Wel, rhaid i felly mae'r tar ni'n ceisio i fod yn addolwyr. Mae'r ffocws yn ewn o Jerusalem i bobl yr arglwydd. I'r bobl yn cred yn yr arglwydd sy'n ys. Ond yw'n ceisio rhai yw addoli. Ac i fod wrth i bod yn ei addoli os bod ni'n addoli mewn ysbryd ac nawr wedi honnet. Cofio fod yr hen gyffes gwestiwn sy'n yn ei osod o. Beth yw diben penna'r dyn? Diben penna'r dyn yw gofal y Duw a'i fwynhau yn drad o wyth. Diben penna'r dyn yw gofal y Duw a'i fwynhau yn drad o wyth. Mae John Piper yn newid fyny dydy. Fydde diben penna'r dyn yw gofal y Duw sŵr ei fwynhau. Felly, beth yn ddeud ynglyn â beth sydd yn digwydd pan dyn ni'n dod at yn gilydd yr yma? Cynta, iawn dweud ydy bod ni'n nid dod i gadael, ond dod i gartref ydyn ni ar yw ystyr. Yr ail adnod, y mae'r arwydd yn adeiladu Jerusalem. A mae'n casglu rhai gwasgaredig Israel. Darlen dach chi'n dal, yn ei bod yw'n casglu y bobl yma. Casglu rhai wedi cael ei gwasgaru falle oherwydd bod nhw wedi bod yn ystod y flwyddyn yn bod cam o'r wlad ac wedi casglu at ei gilydd i Jerusalem i adoli. Tair gwaith yn y flwyddyn oedd yr eraill yn dod at ei gilydd i adoli. Neu falle bod yn meddwl, wel, ond wedi cael ei gosgaru, wedi cael ei cysglwyddo i Babylon ac i Assyria i Baloed. A bydd yn dod y pobl yn ôl yn cytuno. A achos, neu jyst trefnu ni fel y gyfarfodydd, mae dim eisiau gwneud. Mae eisiau i bobl yr ati gyda'i bod yn deulu y mae'n gyfyd yn boblydd o fod yn genedl ddiw Mo iawn ar arwyd ar y deudeg, mo iawn ar arwyd o Jerusalem, mo fad y fyw o Seidon. Oedd y cyfarfod marau'r beth a bendithiodd y blant o'r Seidon. Nid yw, mae nhw'n gwriadu ni fod jyst yn unigolion yn Cristnogion ar y Cenyn Cynnau. Mae arwyd o'r atyn gilydd. Ac wrth gwrdd o'r atyn gilydd, yw deimlad bod ni'n dod a dwi'n teulu bod ni'n dod i'n cartre. A dych chi'n gweld hwn yn digwydd yn agos yn ymwneud yn llyfr Actau. Ar ôl dydd y Pentecost, ar ddiwedd yr ail ben o'r llyfr Actau ac yn ei darllen ar ddod gyfer y chwech ac yr ysgrifennu. Am dan nhw. Dan ddyfal barhau beunydd yn unrhyw yn y demo a thoi bar eu tai oedd ydych chi'n cydbwyta mewn llawenyn a symud calon. Dan foli Dyw a chael yr wyllus da fod bobl ac oedd yr arwydd yn ychwanegu beunydd a dwi'n gynnu cydra y rhaid yn cael ei hapus. Mae'n mynd i gael yn nhw, ond dod i fod yn rhan o tebyg. Oedd y bobl yn fawr i gael gan yn fawr i hynny, mae'n perthynas newydd efo Dyw trwy'r cyfrwm Iesu. Oedd hwnnw wedi cael ei arbohoeddi o bechod, achos yn ei dinas nhw oedd mae Dyw wedi cael ei ddysgu. Ac oedd hwnnw wedi cael ei arbohoeddi, oedd hwnnw wedi gwrthod fel ac wedi gwrthod y Mesoea, ond wedyn y gwahoddiad i dod wedi bod llewch. Oedd hwnnw wedi bod fewn i'r tynnu. Ac oedd hwnnw wedi bod, oedd hwnnw ffantastig. Oedd na fywyd newydd ac ydyn nhw'n rhaid i gilydd. A mae Luc yn dweud beth ymlaen, bod na wahaniaeth mawr am rhaid hebred i ar tydwyd yn herwg pirat. Nid oedd neb arall yn meidion yn ei wrthynt. Ond oedd y bobl yn ei mawr wedi ac yr cydynwyr yn cael ei chwanegu fwy fwy at yr arwyd. Lio yn ymwyr ac yr arwyd. Oedd yn oes o'n gadael i teulu a dod yn meddwl. Deulu newydd, oedd dod at ei gilydd, oedd dod i'r cartre. Ac oedd hwnnw chi'n bod yn bod at ei gilydd. Ond beth ddod y hynny'n hanner i gyd? Byddwn i'n cael cartrefi chi. Ydy o'n lot o gartre os di y bwr yn penderfynu? Wel, dwi'n mynd i ddweud y lot os. Mae'n mynd yn ei o'r tro'n tro, ond dwi ddim yn mynd i ddweud y lot os. Wyd o'n rhaid i ddweud, wel, ie, dwi'n gwybod bod mae'r mamel yma teulu'n byw am Llanel, dwi'n gwybod bod yn fawr yma. A mi felly dyle bod yn cartre ysbrydol. Fi'n cael ei fod yn ymwelydd a chymffurol i cartre. Siapa! Nid meddwl am fod i'r cartre. Mae'n rhywun cartre ysbrydol at y tu. Pan dda ni'n dod yn cyd i ofod. Nid cario ond o'n gerbyn a pobl yn gallu sôn am roeddwn i'n gwybod pan o'n i'n gwerthu'n ffordd ia, fi'n gorfod â eto. Oedd o'n gallu bod yn teimlo fel rhyw faich. O'n i'n gwybod bod yn ffurfio mi allan yn chwarae ar y sir, yn eithio o'n i'n gorfod mynd i'r A'r waith yn y flwyddyn fel ni'n neud o, disgwyl i fod eisiau fod i Jerusalem i addoli Dyw a mae'n ei wneud. O pa effaith oedd y salmydd yn gweld oedd hyn yn ei gael ar y bobl yna? Oedd o'n ei gweld, dyma ni, da ni'n gwestiwr adre, a oedd gennym ni ddigon o bethau i wneud, da ni'n teisio, o, mae'r ffordd yn yn bench yma. A sef ydych chi'n teulio am sy'n ei wneud, beth gymaint neisio, gymaint mwy o fwynhad sy'n ei roi arall. Yn y lle hynny, dyma ni wedi bod yn gadael pob yn mynd i Jerusalem, mewn yn cael ei wneud. Oedd rhai o'n nhw'n dyfnod yn ei gadael, bod nhw'n gweld rhai pobl. Mae fel, fel ni'n di ysterfod a ddim gweld rhai bobl yn ysterfod am y braw. Gwbl yn ei gallu ond hefyd oedd yn cael dod at y gyfer. Mae'n gyda'r deml a cael gweld. Dyn nhw'n cael ei afoli. A gweld ar bethau. Goffa o'r myddeiad oedd yn dod trwy'r bethau. Clywed y lefiaid yn canu. Yn canu mawr i ddiw. Ac allu ymuno yn
Ac yn arbennig, ychwch ar adnod 3 yn y sôn. A mae'n iachau'r rhai lled ei wnaw. Ac yn chwilmo ei wnaw. Ar ôl bod oedd yn mynd nôl wedi adnewyddu. Oedd ei persbectif nhw wedi newid dyma ni. Pobl ddiw da ni. Diwedd y sôn, a mae'n mynegu ei ail i Jacob i ddeddfu ar y meisio. Ni yw rhaid fel yna, ddim yw'r genedl na dysgu iddo ti. Moloch yr arglwydd, da ni'n bobl am y Dyw wedi dal o ni i fod yn bobl arbennig iddo fo. O, be fedrwn ni'n neud o'n addoli Dyw am ei fod wedi yn dal ni yn gwneud bobl arbennig. Oedd o'n fawr yn gwneud. Oedd o'n fawr. A dyna ddylai fod yn cynulliad ni. Dyna ddod anol bywyd a'i brysurau fel thnos efallai wedi bod yn anodd. Falle bod hi wedi bod mor brysur yn bod wedi colli golwg ar yr hyn fan o bod yn gysgu yn ymwneud. A wedyn ni'n gwneud. A dyna ni'n cofio bod Dyw wedi'n canu ni. A danfon i fath i'r byd er mwyn i farw drosna. Dyn ni'n ymgweddio'n gallu gyffesu ger blaen Dyw o'r ffordd dyn ni wedi'n methu. Dyn ni'n gallu derbyn y maddeiant o'r newydd gan ddod o trwy a beth yn Cris. Dyn ni'n gallu atgoffa'n egilydd o nerth yr sbryd glân sy'n wedi anfon i'n calonig neu'n i'n wyteb i fi Cris. Dyn ni'n cael atgoffa o'r galon i fod halen y ddyniad ac yn oleini'r byd. Er mwyn i eraill gael gwybod am gariad i'w tŷ. Caer rhaid i chi edrych i fod yn ymwneud. Bydd bai ddylai bod dod at yn gilydd i ni. Wnewch chi'n cael caled sy'n cael ei rentu ennill, ond dyn ni'n sôn lot amdano fo rwan. Dyma'r gyfarfod hyfryd. Mae fi yn llwm a'i esyn llawn. Mae fi yn glaw cefnerid i'w, ac yn tens o fi'n popeth yn. Ni jyst i fod yn cwmni o gled, ni jyst dod i'w rambla David Job yn sgwltio gyda ni mewn. Ni fod yma i addoli Dyw ac i Dyw bod yn bresennol yn eich ffeithi ac i Dyw gael gweithio yn eich calon chi. Iachau eich calon chi. Falle, ie, falle weithi bod dau o gerych. Falle fod yn eich ffeithi. Tebyn efo yw oedd yn weithi o'n rhywbeth o. Mae ysbryd lan o yn gweithio yn eich calon chi wrth i'r dau yn weithi. Gyfallai bod chi'n gadael, a bod dim byd ond rhyw emyn sy'n wedi cysylltu â chi a bod gair yna wedi bod yn benedig wrth chi meddwl. Diolch yn fawr am meddwl am ddangos chi sy'n byd. Jyst hwnna aros yn eich meddwl wrth chi fynd ar. Yn ei gyd ych chi'n gael allan yr oedd ar gysau, a hwnna chi'n troi'n fawr i chi. A diwedd, gad i'n dawel o fwy stan gysgodau pan mwyd cyd. Dyr i sydd perenion a'i ffordd i'r meddwl. Chi ddawel ein gan yr elefant. Dyr i'n ffwr yn iawn. O'r ffordd yn hir a mae sych a dim o'r toff yn sygwedd yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn ymwneud yn gallu eistedd a cael diad a cael cysgad. A chi'n gweld lle eraill, lle yr eistedd peryd yn ei ffordd yn nefoli, lle'r adrodd ffyddlondau fydd yn tynnu'n amio'r cas, nes a'n hofio i'r cyfyngeraeth o'i amio'r nerth. Yn enghraifft, o'r lôs swyddoli os ti'n Sono spesso arrivo a casa, mi vivo,
Mae'n bosib i ni droi'n ddefniadol ar gofod ac
mae'r eglwysig dros y canrifoedd wedi diodd gan i. Dwi pobl wedi dod i steif y caneuon ddim yn ymswytio fi. Eto ddim yn dda i bobl yn agos. Dyma fel lot o sylw i fi yn maen nhw'n medrych o lawr ar mae'n mai, neu jyst yn mynd siarad efo fi. Pa mae'r cyfeithiad yna o'r Beibl dyna ni ddefnyddio? Lot gwell gynnau cyfeithiad arall. Ne, pan ydy ddim yn edrych ar ddiw. Oedden ni'n canu can roedden ni ymlaen o'r edrych yn melody blue. Dwi'n arall o'i canu yn fi oedd ei gŵr i Keith Green yn canu I Think My Life of Churching. A dwi'n ei bit gan. Be mae'n dweud fan ydi, I want to thank you now for being patient with me. It's so hard to see when my eyes are on me. When my eyes are on me. Can we meddwl ydi hwn yn y siwtio fi, ydi hwn yn teacher version of me. A bit o wy yn teimlo. Pan ydym bod yn man ymwybodol, ond i bai am rhan stiw, fydden ni ddim wedi gyfrosi'r wythnos yma sydd yn ymwneud. Ond i bai am rhan stiw, fydden ni ddim wedi dod yma. Ond i bai am rhan stiw, fydden ni gyfrannu ddim popeth wrth feddwl am ymwybodol. Ond i bai am rhan stiw, fydde'r byd yma lled yn cynllid, a'r sblebu yn rwy'n lotion, a Putin, a ISIS, ac yn y blaen. Ond achos bod ni'n credu bod Dyw yn gorau o'r clywed ni, sydd wedi gwybod bod y dyfodol yn ddiogel yn ei wneud. A bod rhaid trafyddol ddim yn ddiogel yn ei wneud. Dyw Sut mae'n sgrifft chi a fi na ddim yn tyfeddwch ddod? Da ni'n dilyn Cris. A bwriad ddim wedi bod ni wedi bod dilyn Cris efo'n gilydd. Bod ni fod rhan o gynulleidfa sydd yn dod at yna. Nawr mwy gallwn ni wneud ynglyn â addoli a chyfrannu at yr addoli a rhoi yna rhywbeth wedi gorfod meddwl amdano fo. Fel pobl yna. Dwi'n cael gadael i'r rhai sydd yn ymwneud i feddwl am yr afon. Os oes gennych chi rhywbeth chi gyfrannu, dwch a dwbl wrth ni ar hynny. Ond fel mae'n cychwyn, gadewch chi ni gyfyr i'ch camau canlynol. Gadewch chi fod ffyddlon, mor ffyddlon i gallwn ni cyfarfodydd yma. Mae'n hawdd iawn gwneud ysgus. Mae'n hawdd iawn bod chi'n codi ar fawr yn sy'n ar y pan dwi'n un o, a dyna teimlo yn fath i gan gyda chi mor. Dyfus. Mae'n ysgrisodio yn gosbeidio dod yn haws ac yn fwy a mwy. Cyfle arbennig i gwrdd a Dyw a'i deulu. Cydwch chi'n esgyrch yn sawl. Ydych chi'n ffyddlon ag y gallwch chi i'r cyfarfodydd. Gadewch chi'n newyddio cyn dod. Falle yn oson cynt. Neu falle beth gallwch chi'n bore cyn dod. Neu un o'r cyfarfodydd eraill. Gweddiwch y byddwch calon chi yn barod i Ydych chi'n dod yn gallu rohibio pethau sydd yn eich blino chi am. A bod yn barod i ddod. Byddwch chi'n bydd y bobl eraill sydd yn dod at ei gilydd yn dod yn barod i ddod. Byddwch chi'n bydd na ddim frustrations yn dod ar traws chi pan ddod chi'n ffordd yma. A pan mae fi eraill ar y ffordd yma. Mae weithiau. Mae pobl mae'r teulu yn dod yn cymryd o'r plant a ti'n gilydd ag yn y blaen. Mae chi'n mynd yn frustrated. A come on, brysiwch yn wlad. A da chi'n bod chi'n mynd yn ysgrifio. Chi'n bod yn ymwneud â'n debyg. Mae'n tyn debyg codi fy mod i erbyn a fod teulu. Mae'n fi erbyn a fi dadlau yn y marwaith yn ymwneud. A was like, my mom started to scream. But the other thing is, I'm like, he turned off the photograph, like a door. No, the spirit and Baba, he talked about me. Then he was the opposite of me. He's just been so bad when he stood out of the wall. Well, you have to tell, I'm done with it, he's getting wrong. Roeddwn nhw'n credu bod helpu chi trwy ysbryd glân i arloi yn ysbryd ac wedi bod. Mae'n diolch bod chi'n digon wedi lais o ffeister yn y cael. Wedi bod dros y lleill yn gynnu chi yma, y byddai'n fwy gallu rhoi i gofalon i radlas. Mae'n eich bydd rhaid sy'n cerdd a mae gyda ni rhaid o sy'n cerdd gradi, mae gyda ni blant sy'n cerdd eto ddod i ffyr yn yr ardd, ond bod eich bydd rhaid sy'n cerdd gradi. Mae'n cael ei angen o boi o'r hangen am o'r edrych a bod gael yn ddod 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 yn Dewch chi ni wedi iawn. A'n cael bod yn addol o'r peth. Dwi'n jyst yn fyr ni ed. Mae'r nid o'r cael diddannu. Byddwch chi'n cael bod yn gadael o'r ysbryd beirniadol, beirniadol o'r canu, neu o'r bregaeth, neu o'r drefn, neu o'r adnodd. Byddwch Y byddwch chi'n gadael yn caru yr arbwysgu yn fwy nag erioed. Mae'n gweld. A ti'n ei gris nhw wedi dilyn efo'n gilydd. Gadewch ni wedi o'r gath yn adoliad ni i gloddi o'r man ar benig yna. Lle byddwn ni'n ofni colli cyfan. Byddwn ni'n ofn i'n codi yma, a gofyn nhw bod yna rhywbeth yn bennu. Efo'n Roberts yn ddeg. Mi oedd o am sawl blwyddyn cyn diwygiad 1904. Ond mi'n mynd i fod cyfarfod i gallu efo hag gofyn nhw. Mae dyna'r cyfarfod y byddai Dyw yn ymweld trwy ysbryd glân. Dewch yn ei brofi. Bod dod o popeth yn ymwneud. Achos bod Dyw yma yn cyff ni, a ni wedi bod yn gyd i adolio. Wel, mae'n lawer mwy gallwn ni ddeud o fyny am adolion. Cymwch yr adolygaeth, a fi'n edrych. Molwch yr adolygaeth, da yw'r cael mawn i Dyw ni o'r ffyrdd, a weddys yw mawr. O arwyd yn ddiw, da ni'n dod ac yn rhyfeddu o ti wedi trefnu man i ni a dod at y gilydd fel y bobl. Dyma ti wedi trefnu lle lle ni'n cael dod i gwrdd a thyn yna. A bod efo'n gilydd yn darfolyd i ac yn profi dy fenbyth ar y rhaion i ni. Mae dde'n gilydd tan yn bod ni weithiau wedi gweld hyn fel baith. A mae dde'n bod ni'n aml wedi bod lle'n baratoi yn cylon yn iawn. Mae dde'n bod ni'n aml wedi dod mewn ysbryd gan gofyn. Mae dde'n gilydd tan yn bod ni'n aml wedi eistedd mewn cyfarfod. Er bod yn cylon yn agored i ti. Ysgol i fod ma, ni'n un ffwrdd, Nid yw'n unig yn unig fathau, ond nid yw hefyd o fewn tân trwy ddod yn cael yn ymwneud bod yn sgwyd glân yn llenwyd cyfon yn ei fath rhannu. Byddwch yn ni wrth yn bod. Byddwn ni'n dweud bod ni'n gysar yn bod ni'n wedi bod. Bod bod yma wedi bod yn elw i ni, yn fenwys i ni, yn llywen i ni, yn ffordd ein cyfon. Sgwyl i'r rhwng da o arwyd i'r gnad i'n Glory or whatever, and then, 300.